Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz nima uchun eng yaxshi alfozda ovqatlanasiz, kiyinasiz, o'zingizga g'amxo'rlik qilasiz? Chunki siz qoniqishni, mamnun bo'lishni, kuchli va sog'lom bo'lishni xohlaysiz. Siz shuningdek o'z ruhingiz haqida ham g'amxo'r bo'lishingiz kerak. Agar u sog'lom, baquvvat, baxtiyor va qoniqishni istasangiz. Ruh uchun ibodat, tana uchun nafas olish kabi muhimdir. Muqaddas ruh ibodatda qanday yordam qilishini bilib olishimiz juda muhim. Xudoning kalomi sizning ruhingiz uchun ozuqadir. Muqaddas ruh sizga muqaddas kitob haqiqatlarini tushunishga yordam qilish uchun kelgan. U muqaddas kitobning muallifidir. Ko'p yillar muqaddam muqaddas ruh Xudoning er kishilarga siz muhtoj bo'lgan hammasini muqaddas kitobga yozishni topshirgan. Hech bir payg'ambar o'zining insoniy xohishi bilan bashorat qilgan emas. Bu aziz odamlar muqaddas ruh tomonidan harakatga keltirilib, Xudoning so'zlarini gapirib berganlar. Masih shogirdlariga muqaddas ruh kelganida u har qanday haqiqatga ularni o'rgatishni va'da qilgan. Ular 50-chi kuni muqaddas ruhni qabul qilganlaridan so'ng Xudoning kalomini yaxshiroq tushunib oldilar. Bizning davrimizda ruhiy cho'mdirish olganlarning ko'plari xuddi shunday kechinmalarni his etishdi. O'sha yupatuvchi, ya'ni mening nomimdan otam yuboradigan muqaddas ruhning o'zi sizlarga hammasini o'rgatadi. Mening sizlarga aytgan hamma so'zlarimni u yodingizga tushiradi deb yozilgan Yuhanna maktubining 14-bobi 26-oyatida. Shuningdek, Nehemiya kitobining 9-bobi 20-oyatida shunday deb yozilgan: "Va sen ularni o'rgatish uchun ularga o'z marhamatli ruhingni berding. Muqaddas ruh sizda yashagani, sizga yordam qilgani, sizni boshqargani, shuningdek, siz uchun endi Xudoning farzandi ekaningizni sizga ochish uchun kelgan. Nahot bilmasangiz, sizning badaningiz o'zingizda yashayotgan muqaddas ruhning ma'badidir. Uni sizga Xudo bergan. Sizlar o'zlaringizga tegishli emassizlar, chunki sizlar yana qo'rquvda yashash uchun qullik ruhini olmadingizlar, balki o'g'illik ruhini oldingizlar. Bu ruhdan ruhlanib biz Xudoni aziz ota deb chaqiramiz. Xudo ruhi o'zi bizning ruhimizga qo'shilib, Xudo farzandlari ekanligimiz haqida guvohlik berib turadi. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzuimiz o'z payoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.